Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. S nama je u emisiji danas naš najveći stručnjak za zmije, dr. Zoran Tadić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ovoga puta razgovaramo o njegovoj najomiljenijoj temi, o zmijama. Velika većina nas, a i sama sam u toj skupini, ima iracionalni strah od zmija, iako ih vjerojatno nikada nismo sreli. Taj strah posljedica evolucije, kaže dr. Tadić. Primati, skupina u koju spadaju i ljudi, sve grabe rukama, zato je korisno imati strah od zmije koja može biti na nekoj grani ili ispod kamena. No, i zmije se boje ljudi, i to možda s puno većim pravom. U srazu zmije i sisavca, obično je zmija ta koja će izgubiti bitku, jer sisavci imaju mozak s kojim će uvijek pronaći način da savladaju zmiju. A kakav mozak ima zmija? I je li reptilski mozak dio ljudskog mozga, kao što se to u posljednje vrijeme često čuje? O tome nam u sljedećih pola sata govori dr. Zoran Tadić sa zagrebačkog PMF-a.
Zmije su izduljene, beznoge životinje koje su mesojedi, gmazovi, koji nemaju kapaka.
Znači, to je onaj pogled koji ne trepće.
Tako je, to je onaj zmijski, grozan, hladni pogled, jer zmija ne može treptati, nema kapaka. Zapravo ima kapke, ali ti kapci su srasli u nešto što se zove spektakul ili jedna membrana koja štiti oko. A danas na svijetu, i to je dosta teško za reći, živi po različitim izvorima između 3200 i 3300 vrsta zmija. To su one kojima smo dali neko znanstveno ime. Zmije spadaju u skupinu ljuskaša zajedno sa gušterima, a oni su svi zajedno gmazovi. Imaju promjenjivu tjelesnu temperaturu. Ja izbjegavam reći da su gmazovi, tako i zmije, hladnokrvne životinje, jer one su hladne ako je vani hladno. One su tople ako je vani toplo. Dakle, njihova tjelesna temperatura ovisi o temperaturi okoliša i one obično, ako žele održati nekakvu temperaturu, one to moraju održavati ponašanjem. Dakle, otići na neko mjesto koje ima temperaturu koju oni žele postići. Dakle, oni nisu kao ptice i sisavci da imaju stalnu tjelesnu temperaturu, neovisnu temperaturi okoliša. To ima svojih nedostataka, ali to ima i svojih prednosti. Svi gmazovi, a posebice zmije, su vrlo energetski efikasni, što znači da im je za njihovu funkciju potreban samo djelić energije koji je potreban pticama i sisavcima. Naime, mogli bismo reći da ptice i sisavci su jako rastrošni sa energijom i stvaraju puno topline koja, hajmo reći, je nus produkt metaboličkih reakcija. Kod gmazova nema tih problema. Gmazovi se zagriju kad im treba, ohlade se kad im treba. Neki od njih su striktni termoregulatori, što znači da uvijek funkcioniraju, pokušavaju postići nekakvu optimalnu temperaturu da bi mogli funkcionirati. Pazite, ovo vrijedi i za guštere, i za zmije. Sad govorimo o zmijama, pa ajmo reći to, takve su i zmije. Ali postoje i gmazovi koji su, da tako kažemo, konformerni, što znači da se neće sunčati, nego će se, recimo, takva zmija kretati po vani dokle god je nekakva prihvatljiva temperatura po kojoj se ona još može kretati.
Što bi bilo prihvatljiva temperatura za zmije?
Za zmije prihvatljiva temperatura, to je teško reći, ali općenito zmije preferiraju nešto niže tjelesne temperature nego gušteri. Gušteri znaju preferirati živjeti na puno višim temperaturama. Tako recimo varani vole jako visoke temperature. To su veliki gušteri koji su isto mesojedni gušteri. Najveći od njih je komotski varan, najveći gušter na svijetu koji naraste do 3 metra.
Da, zove ga zmaj.
Zmaj, komotski zmaj. Vrlo je poznati. Zapravo varani su, mogli bismo reći, postali poznati po komotskom varanu, jer on je ovako jedna, mogli bismo reći, ugrožena vrsta, ali je vrsta koja je ispopularizirala varane kao guštere. A zapravo, on voli vrlo visoke temperature i ja sam bio šokiran, nisam znao toliko puno o njihovim temperaturama na kojima oni vole biti. Kad sam bio u Dallasu u zoološkom vrtu u posjetu, dogovarao nekakvu suradnju, onda sam šetao u onome što se zove backstage, dakle ono što nije izloženo. Oni su poznati po tome da uzgajaju jedno 5 do 7 vrsta varana stalno i pogledao sam da temeljnu temperaturu u kavezi, zaprepastio sam se. Temeljna temperatura u kavezu je 34 stupnja. To je već blizu temperature ugibanja mnogih zmija. Na 45 stupnjeva sve zmije su mrtve. Zmije vam više vole u pravilu, dakle ne sve, neke vole više, neke niže, ali općenito je pravilo da vam zmije vole temperature koji ljudi, znate, onako negdje između 25 i 30. Ne više. A žive u različitim okolišima. Žive, zmija ima od tropskih krajeva, pa imamo ih preko pustinja, u pustinjama i u polupustinjama ima posebno puno vrsta, jer okoliš je takav da im pruža i dosta hrane. U pustinjama ima glodavaca, ali posebno ima i drugih guštera, pa oni to koji su njihova hrana. E, imaju mnogo mjesta za skrivanje, ako je kamenita pustinja. Ako je pjesak, opet naći ćete i tamo zmija. Zmije žive na potpuno pješčanim područjima. U Namibu živi najmanja otrovnica na svijetu, Perengueva ljutica, koja je velika otprilike 20 do 25 cm. Ovako mala zmijica koja živi na pijesku. Kad se treba sakriti od pretjerane vrućine, ukopa se u pijesak dublje na nekih 30-40 cm. Na tim dubinama pijesak nije jako vruć, nego je temperatura između 25 do 30 stupnjeva, što je njoj prihvatljivo za preživljavanje. A kad zahladi, ona će izaći van, loviti će guštere, odnosno loviti će ih primamljivanje maše, zato zakopa se plitko, izvuče van rep i malo miče repom kako bi zapravo glumila kukca, ličinku kukca, nekakvog crvića. Onda dođe gušter, misli da je to crvić, zgrabi rep i onda je to kraj, jer onda obično dobije zube.
Kad vidiš zmiju, čini ti se da ona jako dobro vidi, upravo zato što ne trepće. Rekli smo da je to zato što nema zapravo pomične kapke, odnosno ima kapke koje su zapravo srasli.
Srasli su.
A kako ona zapravo vidi? Dobro, loše? Jel ona vas vidi ili vi samo nju vidite?
Sada ćemo nešto odmah riješiti. Kako sve životinje vide, mi to točno ne znamo. Mi to možemo zaključiti iz nekakvih kognitivnih istraživanja, njihove kognicije i percepcije prostora, to je ono što sam rekao, trebali bi raditi na zmijama, i iz anatomsko-fizioloških istraživanja. Naime, kako zmije vide, mi možemo zaključiti samo po anatomiji njihovog oka. E sad, njihovo oko, bez obzira što se nama čini da one dobro vide, po onome što nam pokazuje anatomija, čini nam se da one baš ne vide tako dobro. Naime, mi fokusiramo sliku tako da mijenjamo zakrivljenost leće. A zakrivljenost leće u našem oku mi mijenjamo pomoću takozvanih cilijarnih mišića koji su vezani na leću i koji kontrahiraju i relaksiraju se i na taj način mijenjaju polumjer leće u oku. To je vrlo efikasan način fokusiranja i mi stvaramo oštre slike. Zmije nemaju cilijarnih mišića, nego zmije pomiču leću napred natrag tako što mijenjaju intraokularni tlak, tekućine koje zovemo staklovina. A kako one to mijenjaju? Tako što vi i na šarenici imate mišiće i kada oni kontrahiraju kod zmije, oni jednostavno pritisnu na staklovinu, poveća se tlak u staklovini i ona pritisne leću prema napred. Kada se ti mišići relaksiraju u šarenici, leća se pomakne prema odostraga. E sad, to je jako neefikasan i mogli bismo reći relativno primitivan način fokusiranja i iz toga mi možemo zaključiti da zmije nisu tako dobre u fokusiranju slike kao što su recimo, kao što smo mi ili neke druge životinje. Ali slijepe zmije se dobro snalaze jer zmije koriste druga osjetila puno više nego što koriste vid. Vid im je možda bitan toliko, naime, percepcija vidna je usmjerena na to da detektira kod njih pokret. I onda su one sigurne da će uloviti živi plijen. Naravno.
Ali one su predatori.
Predatori, tako je. A živi plijen će početi bježati, prema tome vi često puta morate pred zmiju staviti nešto nepokretno i ona to neće detektirati. Gušter mora bježati od nje. I to ju aktivira da ga lovi. Prema tome, većina zmija lovi živi plijen. Rekli smo da su oni mesojedi. Nema biljojednih zmija. Dakle, nisu vegetarijanci, ne mogu biti. Nisu tako evoluirale. Prema tome, adaptivnost toga je očita. Dakle, čim se nešto kreće, bježi, to je živo i zmija će za tim krenuti i pokušati to uloviti. Ali imamo drugih osjetila koja su vrlo važna. A zmije žive u mirisnom svijetu.
Zmijski jezik je još jedno obilježje zbog kojeg zmije izgledaju odbojno i opasno. No za tog poniznog stvora, slabog vida i bez nogu, rašljesti jezik ima vrlo važnu funkciju uz dodatnu opremu. Zmija nema stereoskopski vid, što znači da vidom ne može odrediti udaljenost. No zato ima rascijepljen jezik kojim dobiva trodimenzionalnu mirisnu sliku svijeta, kaže dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na zagrebačkom PMF.
Možemo vidjeti da zmije znaju vrlo intenzivno paluckati jezikom. Jezik izađe van iz usne šupljine, kreće se više ili manje puta gore dolje i nakon toga ga zmija uvuče unutra. To se neki put može odvijati vrlo brzo, ali neki puta i nešto sporije. Čemu služi taj jezik? Pa informacije koje zmija pokupi jezikom, dakle iz zraka, a mirisne čestice se nalaze u zraku, zmija uvlači u usnu šupljinu i te čestice odlaze u jedan specifičan organ koji se zove Jakobsonov organ ili vomeronazalni organ, koji je smješten, to je parni organ koji je smješten u nepcu na ustima, u ustima. E sad, još uvijek se ne zna kako čestice sa jezika prelaze u Jakobsonov organ. U mnogim udžbenicima, odnosno u popularnim knjigama koji objašnjavaju život zmija, se kaže da zmija vrške jezika ugura u rupice u Jakobsonovom organu. Ono što mi znamo, a to su pokazala neka novija istraživanja pod rengenom, to je dosta teško bilo jer jezik je jedna za rengen vrlo prozirna struktura, radili su na pitonima, pokazalo se da oni uopće ne uvlače jezik u Jakobsonov organ. Odnosno, taj jezik je pretup da bi, nije dovoljno šiljat da bi ušao u te dvije vrlo malene rupice. To su vrlo, vrlo, vrlo malene rupice na gore na nepcu. Kako se to točno odvija, mi ne znamo.
Postoji... Jel ona nema sline, jel?
Ima sline nešto.
Ono što znamo, se onda mora nečim
postoje vam kao nekakve dvije bradavice dole kraj jezika, ko je kod toga tobolca, jezik, navlake za jezik, koje navodno kada zmija uvlači jezik natrag u taj svoj zaštitni omotač, pređe preko toga, oni se stisnu gore uz Jakobsonov organ i prenesu tu informaciju. To je još uvijek na razini hipoteze. Mi točno ne znamo što se događa, ali funkcionira. Stvar je otežena time što to ne možemo snimiti tako lagano. Naime, jezik je za rengen neprozirna struktura, odnosno prozirna struktura, kao i većina naših organa. Trebalo bi ga napraviti neprozirnim. U jezik ne možemo ubrizgati ništa što bi ga učinilo neprozirnim. Recimo, kad idete slikati želudac rengenom, onda popijete barijevu kašu, barijeve soli, da bi želudac bio za x zrake ne proziran. Kako ćete to u jezik zmijski? Čak i kod velike zmije. Prema tome...
Da ga omoči o nešto.
Ne, ne.
Neće ona htjeti.
Da. Gledajte, vi morate...
Anestezijom.
Gledajte, to je onaj problem. Ja bih najradije htio vidjeti što se dešava u mozgu zmije kad ona guta, odnosno, da tako kažem, što ona razmišlja, odnosno, koji su dijelovi mozga aktivni. Međutim, zmija...
Ja ću ona kaže, fino.
Ja, sigurno. Sigurno je fino, ali koji su dijelovi, sad malo to promatramo sa stanovišta neurofiziologije. Stanovišta ljudi koji rade na Institutu za istraživanje mozga. Gledajte, to bi trebalo raditi na zmiji koja je budna i koja guta. Današnja tehnologija nam ne omogućuje dobru sliku da se zmija miče u uređaju za magnetsku rezonanciju. To je onda mutno. Vi od toga ne možete dobiti ništa. I to je onda problem.
Zvuči nevjerojatno, ali stručnjaci kažu da je istina. U svima nama ima nešto zmijsko. I to baš u mozgu. Ako je anatomija mozga proizvod evolucije, onda su osnovne moždane funkcije jako stara struktura koja potječe od nekog nama zajedničkog zmijskog pretka. Reptilski dio našeg mozga zadužen je za osnovne životne funkcije kao što su disanje i rad srca, ali i za razmnožavanje, obranu i napad.
Inače, što se tiče evolucije mozga, vrijedi jedno pravilo. Kako se mozak evolucijski razvija, stare strukture ne nestaju, nego preko njih nastaju nove strukture. Prema tome, ono što mi vidimo izvana na ljudskom mozgu jest kora velikog mozga. I to je evolucijski najmlađi dio mozga. Ono što ste vi sada spomenuli, da je mozak zmije, odnosno mozak gmaza, se nalazi unutra. A to vam je moždano deblo, pons, talamus, hipotalamus, limbički sustav. To se nalazi duboko unutra, to ne možete vidjeti izvana, osim ako mozak ne otvorite, ne razrežete. I zaista limbički sustav vam upravlja srdžbom, ljutnjom, spolnim nagonom. To su vam niski nagoni koji postoji kod svih životinja. Dobro, ne srdžba, zmije se ne mogu naljutiti, ali recimo strah također. To su vam temeljni osjećaj koji vam omogućuju da preživite u vrlo neugodnom okolišu. Morate se bojati, zmije se boje. I sve reakcije, obrambene reakcije zmija, to sam naučio od Amerikanaca, da se ne kaže da je to agresivno ponašanje zmija, nego je to obrambeno ponašanje. Zmije nisu agresivne kao ljudi.
Kod ona nas neće nekog aktivno napadati.
Da.
Osim ako nije pljen u smislu
da
hrane.
Ne, to je onda drugo. To je onda napad radi hranjenja. To je nešto sasvim drugo. Ali aktivno napadanje ovako, ne. Zmija se brani. I vam morate računati, gledajte, vi ste za zmiju, zmije se užasno preplaši, vrlo vjerojatno, jer zmije nemaju baš tako dobar vid kao što recimo imaju ljudi. Ljudi imaju relativno dobar vid, prepoznajemo boje, imamo stereoskopski vid i zmija se vjerojatno jako preplaši.
A zmije nemaju stereoskopski vid,
ne.
Jer su oči sa strane.
Ali što se tiče mozga, gledajte, to ću vam sad objasniti, mi imamo taj primitivni dio mozga, ali on pod jakom kontrolom ovog novog dijela mozga. Sad ću vam to vrlo jednostavno objasniti na jednom primjeru, pa se svi smiju. Recimo da mi tako grozno razljutite, da mi dođe da vas zadavim. E, na to dijelo je limbički sustav. To je primitivni dio mozga. Ali onda shvatim da mi se ne isplati zadaviti vas, jer bi otišao u zatvor. E, to onda onaj realni dio mozga koji kontroliraju, koji su zapravo više moždane funkcije, stavi pod kontrolu ove niske, da tako kažem, bijes. Možda sam malo prejednostavno objasnio, neke stvari nisu baš tako jednostavne, ali otprilike tako funkcionira. Dakle, kora mozga ima prilično dobru kontrolu kod nas na ovim primitivnim dijelima, što znači da mi srdžbu možemo kontrolirati. Možemo kontrolirati neke druge te primitivne nagone. Ali mi imamo koru razvijenu. Gmazovi nemaju. Iz toga su zanimljivi za neurologa, za neurofiziologa.
Zmije su ekstremni organizmi. Samo zmije mogu progutati plijen koji je gotovo veći od njih samih. I to u jednom komadu. Jedan je piton progutao cijelog medvjeda od 23 kile, a zabilježen je i slučaj pitona koji je progutao svinju od 60 kilograma.
One moraju često puta ekstremno raširiti čeljusti kada to gutaju i to je često puta vrlo problematično. Neka istraživanja pokazuju da zmije, ako već mogu birati, birati će manji plijen, jer im to je lakše progutati. To bolje probave. Jer gledajte, kada piton u sebe ugura onaj ogroman plijen, koji može biti, rekao sam, i preko 100% njegove veličine, pa se tu počnu razvijati oni toksični plinovi od raspadanja, vi mislite da je to zdravo za pitona? Ne. Pa njemu treba strašno puno vremena da to probavi.
Ali i ranjiv je u tom
piton
stanju.
Piton se mora, kao i svaka zmija koja se dobro nakrca, da tako kažemo, negdje sakriti. Vani se izlaže opasnosti da naleti kakav sisavac, kakav medvjed, kakva mačka, kakav drugi mali mesojed i pojedaju. Izlaže se još većoj opasnosti da naleti kakva ptica grabljivica. Jer interesantno je, to smo razgovarali u Londonskom zoologijskom društvu, kakve su šanse zmija u susredu s drugim predatorima? Nikakve. Zmije su tako slabo naoružene da se jako teško mogu braniti.
E pa to baš ne vjerujem. A pogotovo kad govorimo o otrovnicama.
Jako, gledajte. Sisavci su najbolji predatori. I to, pazite, sisavci imaju mozak koji zna kako će srediti zmiju i bez ikakvog problema. Ali sa sisavcem zmija još ima nekakve šanse. Znate da je malo, sisavac mora paziti da ga se ne ugrize u kakvu šapu ili tako, jer to može biti jako nezgodno. Međutim, ptica grabljivica, to su šanse nula. Pazite, susret sa pticom grabljivicom zmija, inače gmazovi, ne preživljavaju. Prvo, ne može ugristi. Ona ima one tvrde pločice po nogama. Može grist koliko hoće, to ne može zmija probiti. Zgrabi ju, cuf, i odnese. Postoji afrička ptica sekretar, grabljivica, koja nema prste dole jako savitljive. I prsti su joj prilagođeni, nema velike kanđe. Prsti su joj prilagođeni hodanju po savani. Međutim, posebno je poznata po tome da lako ubija zmije. Znate kako, recimo, ubija zmije? Kobru, ili najčešće ubije siktalicu, to vam je najčešće ljutica u savani. Dođe i onda ispred nje, i naravno ljutica nema ništa drugo u tom trenutku nego se saviti ili biti mirna. I onda je puf, lupi po glavi jednom. Pa se onda malo ona uvija, pokušava i ugrist, međutim ptica ima puno brže reflekse. I onda je lijepo samo tuf, zgrabi za glavu i čitavu trpa u sebe, naglo, top, 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 top. I nema zmije. Prema tome, ptice grabljivice su vrlo nezgodne za gmazove, posebno za zmije. Imate jednu specijalnog orla koji živi u Europi i koji u svojoj prehrani ima veliku količinu gmazova, jako puno gmazova. Zove se orao zmijar, jer lovi zmije. Ne isključivo njih, jede oni drugi pljen, ali u prehrani je uključeno velika količina gmazova, guštera, a posebno zmija. Prema tome, on je, recimo, nemeza za i pokora za zmije. Znači, zmije se mogu jako slabo braniti. Ali, kažem, mirisi su za zmije od izuzetnog značaja, posebno taj vomeronazalni organ. Inače, živčana informacija iz vomeronazalnog organa i iz nosa idu u potpuno različite dijelove mozga. Prema tome, i to sam njuh bi mogao imati određenu važnost u detekciji pljena. Kakvu važnost ima zapravo u detekciji pljena, mi to ne znamo, a još manje znamo kakav ima u pronalaženju partnera za parenje. Ali, kažem,
vjerojatno, sudeći po analogiji s drugim predatorima, ima dobar njuh. Ako nema dobar vid, onda mora ima dobar njuh.
Ne znamo.
A evo, sluh?
Sluh nema.
Uši nema, dakle.
Uši nema, da. Zmije su, to sam zaboravio na početku reći, dakle, to su duguljasti predatori koji nemaju nogu, koji su mesojedi, koji nemaju kapaka i, naravno, nemaju uši.
O zmijama, zmijskim osjetilima i reptilskom mozgu govorio je stručnjak za zmije, dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije sa zagrebačkog PMF-a. A u emisiji Vodič za moderna vremena su s vama bili i ton majstor Luka Pavelić i urednica Vesna Turtula.